такое международное признание моего проекта, літературно-мастацкого проекта, культурно-освітницького, якому 5 годов літера. Ну, по сутності, он правильно називається літера, літера і літера. Трохмовная такая назва, якая говорить сама по себе, що это літературний зборник, літературно-мастацкий, культурно-освітницький, який об'єднує три славянські країни, три славянські мови. Альманаху 5 годов, зроблено 10 номеров за гэты перыяд, причым нумары прысвячаліся розным тэмам, былі зборнікі, асобнікі, маленькія, былі вялікія, аб'яднаныя, тэматычна аб'яднаныя, напрыклад, быў зборнік прысвечаны маці, быў зборнік прысвечаны радзіме, роднаму куту, быў зборнік прысвечаны 80-годдзю пачатку Вялікай Айчыннай вайны. Практычна ўсе тэмы, якія хвалююць нас, пісьменнікаў славян, ды па сутнасці простых жыхароў, гэта выхаванне пачуцця добрыні, годнасці чалавечай. Ось гэта ўсё прысутнічае ў гэтым зборніку. Ён задумваўся як вынік працы міжнароднага славянскага фестываля наша, славянскай літаратурнай дажынкі, які 18 гадоў праходзіць у Гомелі і на Гомельшчыне, з удзелам, безумоўна, літаратараў з нашых суседніх краін. І, канешне, недзеля нейкіх узнагарод гэта ўсё рабілася, але ж так сталася, што гэты альманах быў адзначаны галоўным прызам міжнароднага форуму, славянскага форуму «Залаты віцязь», 14-го форуму. Я, як аўтар праекта, як арганізатар праекта, ездзіў у Маскву і атрымаў гэтую высокую ўзнагароду з рук народнага артыста Российской Федерации, депутата Державной Думы, легенды советское кино Миколая Петровича Бурляева. Это был незабываемый момент, это было все организовано вельми прыгожа, знаходзіліся побач со святарами, с вядомыми людьми Российской Федерации, інших краин свету, якія приехали на форум. Я хочу сказать, что это покинуло на мяне такое дзеянне, и безумовно захотелось рабіць еще больше на карысць нашего славянского адзінства. Таму што мне гэта ўзнагарода прысуджана праекту за, па-руску кажучы, іскрэнне служэнне гістарычнаму адзінству брацкіх народаў. Канешне, гэта прызнанне тваёй працы, тваёй грамадскай працы, у якую на працягу доўгіх гадоў вось укладваеш і душу, і сэрца. І галоўнае, якую ты нясеш вось місію, жадаеш несці людзям дабро праз папулярызацыю мастацкага слова, і не толькі ў сябе радзіме, на радзіме ў нашай Беларусі, але і за яе межамі. І хацелася, каб нашу літаратуру паважалі браты славяне, каб нас і нашы творы палюбілі там, а мы іх творы новыя. Подкрэсліваю, што ў усе часы духоўнасць будзе стаяць вышэй усіх матэрыяльных благ.